Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, suuri Jumalamme, jälleen tästä hiljaisesta iltahetkestä, jolloin saamme Jeesuksen nimessä olla tässä seurakuntakodissa. Kiitos, että sinä täällä olet monta kertaa kohdannut lapsiasi, sanasi ja pyhän henkesi kautta. Olet ravinnut, olet vahvistanut uskoamme. Olet antanut lohdutusta ja rohkaisua. Ja Herra, kiitos myöskin niistä neuvon ja nuhteen sanoista, joita sinulla myöskin omillesi on antaa. Isä, rukoilemme, että kätkisimme kaiken sinun puheesi sydämeemme. Kiitos, että se on elävää siementä, joka voi kantaa meidänkin hyväksemme iankaikkisuussatoa ja sinun nimellesi kunniaksi. Herra, siunaa meille myöskin tämä ilta. Suo, että sana, jota avaamme ja luemme, avautuisi meille myöskin iankaikkisen elämän tien viitaksi. Kuule meille meidän rukouksemme, kun lähetämme sen sinun puoleesi vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Amen. Meidän tutkistelumme teksti tänä iltana on ilmestyskirjan 20. luku. Ja tämä luku sisältää erikoisen ilmoituksen siitä, että Jumalan toimintasuunnitelmissa tulisi olemaan tietty pitkä aikajakso, joka mainitaan tässä luvussa täsmälleen 1000 vuoden pituisena. Ja Johannes näkee, että tuona aikana on paholainen, siis sielun vihollinen, koko maanpiirin villitsijä, sidottu ja heitetty vankeuteen, jota Johannes kutsuu syvyydeksi. Ja kun tahdomme nyt päästä selvyyteen, milloin ja mikä tämä erikoinen aikakausi on, niin meidän on pidettävä huoli siitä, että etsimme avaimet tämän aikakauden alkamiseen, sen aikana tapahtuviin asioihin, samoin kuin sen päättymiseenkin. Tästä ilmestyskirjan 20. luvusta, koska tämä on ainoa Raamatun kohta, jossa tämä 1000-vuotiskausi tässä merkityksessä mainitaan täsmällisesti. Viittauksia tämän aikakauden ilmiöihin ja tapahtumiin on toki muissakin Raamatun profetioissa ja kirjoissa, mutta tässä se mainitaan täsmällisesti. Ehkä olette kuulleet aikaisemmin selityksiä tästä 1000-vuotiskaudesta tai niin kuin tavataan puhua 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja näissä selityksissä luonnehditaan tämä valtakunta ihanana rauhan ja onnen autuuden valtakuntana, ruusunhohteisena aikakautena, jolloin pyhät, Herran omat, hoitavat hallitusasioita ja paholainen on sidottu ja silloin suoritetaan voimakkaampaa evankeliumistyötä, mitä koskaan on vielä kristillisen aikakautena suoritettu. Näin selitetään. Mutta me tulemme pian havaitsemaan, että näillä käsityksillä tai selityksillä ei ole raamatullista pohjaa. Kaikesta huolimatta tai siitä huolimatta, että nämä tällaiset puheet ruusunhohteisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta olisivat mieluisaa, kaunista, kuultavaa. Ensinnäkin haluan alleviivata sitä ja selvästi ja täsmällisesti, että tässä luvussa ei mainita sanallakaan sellaisesta käsitteestä kuin 1000-vuotinen valtakunta. Siis tämä valtakunta näkemys voidaan panna heti paikalla sivuun, koska sellaista ei todellakaan koko Raamattu tunne kuin 1000-vuotinen valtakunta. Se valtakunta, joka pyhille annetaan, mainitaan aivan selvästi esimerkiksi Danielin kirjan 7. luvussa, ja siitä sanotaan näin. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle, ja hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Siis se valtakunta, joka pyhille annetaan, se ei ole pelkkä 1000-vuotinen valtakunta. Se on iankaikkinen. Siis sellaisesta kuin 1000-vuotisesta valtakunnasta ei Raamattu puhu sanaakaan. Mutta paljon puhutaan Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta, pyhien ikuisesta perintöosasta. Siitä puhutaan paljon. No, tämä on meidän hyvä muistaa ja pitää mielessämme. Mutta mitä sitten tarkoitetaan sillä, kun sanotaan, että pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta? Tämä sanonta lienee kenties se, joka on antanut aihetta monille kristillisille piireille puhua juuri 1000-vuotisesta valtakunnasta, sillä he sanovat tai ajattelevat, etteivät kai pyhät voisi hallita, ellei ole valtakuntaa mitä hallita. Mutta ystävät, jokainen meistä tiedämme, että me tai kuka tahansa hallitsee jotakin, vaikka emme ikinä hallitsisi valtakuntaa. Aivan jokapäiväisessä kielen käytössä kuullaan sanottavan, että hän hallitsee hyvin esimerkiksi ruotsin kielen. Tai joku ihminen hallitsee hyvin tietyn ammatin. Onko tämä tuttu sanonta? Varmasti kaikki olette kuulleet sellaista sanottavan. Siis ei tämä, että pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa, aina tarvitse merkitä sitä, että he hallitsevat jotakin valtakuntaa, vaan he hallitsevat Kristuksen kanssa, pyhätkin, jotakin. Ja tiedättekö, tässä luvussa sanotaan se asia nimenomaan, mitä he hallitsevat, minkä he hallitsevat. Ja he hallitsevat sen vain 1000 vuoden ajan. Ja me tulemme sen kuulemaan aivan piakkoin, mitä pyhät hallitsevat. Ja Johannes näki todellakin, tämä on tietysti vertauskuva, taas ilmestyskirjan sanoisimme kuin kuvaelmaa, voimakkaan enkelin tulevan alas taivaasta. Ja hänellä oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Nämä ovat tietysti vertauskuvia, mutta puhuvia ja vaikuttavia, jotta nämä tapahtumat tehtäisiin ihmismielelle ymmärrettäviksi, on Jumala näyttänyt nämä tällaisilla sattuvilla vertauksilla. Siis nyt avataan syvyys ja se lukitaan myöskin tuolla avaimella. Ja sitten tällä enkelillä on kahleet, ja me kysymme, kuka kahlehditaan. Sanotaan, että hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi, siis näillä kahleilla, hänet 1000 vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen. Ja sulki ja lukitsi sen, sillä avaimella, sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Siis on 1000-vuotiskausi, jolloin tosiaan paholainen on teljetty paikkaan, jota tässä kutsutaan syvyydeksi, ja hän ei pääse sieltä pois, ei pysty villitsemään enää ihmisiä, hän joka on koko maanpiirin villitsijä, ja hän joutuu olemaan vankeudessa kokonaista 1000 vuotta. Nyt meidän suuri tehtävämme on kysyä, mitkä muut tapahtumat liittyvät tuon 1000-vuotiskauden alkuun, niin että me voimme täsmälleen tietää, milloin tämä ihmeellinen aikajakso alkaa, jolloin paholainen on sidottu ja teljetty vankeuteen, syvyyteen. Ja jolloin pyhät todella hallitsevat jotakin tuon 1000 vuoden ajan. Mikä tapahtuma aloittaa 1000-vuotiskauden? Tämä on meidän tärkeä tietää. Ja 4. jakeessa Johannes kertoo sen, mikä tapahtuma aloittaa 1000-vuotiskauden. Hän puhuu Kristuksen nimen tähden henkensä menettäneistä. Ja sanoo, että he virkosivat kaikki eloon. Kristillisessä kielenkäytössä tätä kutsutaan ylösnousemukseksi. He virkosivat eloon, nousivat kuolleista ja hallitsivat Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta. Mutta sitten sanotaan, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä, siis mikä tapahtui, on ensimmäinen ylösnousemus. Huomatkaa, Raamattu puhuu muistakin ylösnousemuksista, ei vain yhdestä suuresta. Puhutaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja sitten 5. ja 6. jae jatkaa. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Miksi he ovat autuaita, jotka saavat osaan ensimmäiseen ylösnousemukseen? Hän jatkaa. Heihin, siis jotka ensimmäisessä ylösnousemuksessa nousevat kuolleista, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat sitten hänen kanssaan seuraavat 1000 vuotta. No niin, siis profeetta puhuu ensimmäisestä suuresta ylösnousemuksesta, joka on elämän ylösnousemus. Ja nyt me saamme tähän valoa toisista Raamatun paikoista. Raamattu täydentää itse omaa sanomaansa. Raamattu on laaja teos. Ja asioita, joista puhutaan ilmestyskirjassa, mainitaan myöskin muissa, toki monissa muissa Raamatun paikoissa. Ja me avaamme nyt apostoli Paavalin kirjeen tessalonikalaisille. 1. kirje, 4. luku. Ja hän puhuu nyt Herran omille. Ja sanoo näin. Emme tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Näin siis 1. tessalonikalaiskirje, 4. luku. Ja sitten jakeessa 15 hän jatkaa. Sen sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta. Käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Huomatkaa, että nyt on kysymyksessä siis ilmestyskirjan sanan mukaan ensimmäinen ylösnousemus. Siis Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tätä tarkoittaa myöskin vapahtaja, kun hän Johanneksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 28 sanoo näin. Älkää ihmetelkö tätä, päivä tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat ihmisen pojan äänen ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen. Se on se ensimmäinen ylösnousemus. Ja ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Se on se toinen ylösnousemus. Ja autuasia pyhä on se, sanoi Johannes ilmestyskirjassa, jolla on osa tässä elämän ylösnousemuksessa. Eli ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja milloin se siis tapahtuu? Me olemme jo sen lukeneet. Apostoli Paavali kertoo, että itse Herra on tuleva alas taivaasta ylienkelin äänen, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Tämän maailman historia päättyy siis meidän ylösnouseen kirkastetun vapahtajamme toiseen tulemukseen. Hän tulee enkeliensä kirkkaudessa, isänsä kirkkaudessa, omassa ylösnousemuskirkkaudessaan hän tulee. Ja hän puhuu tästä Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Ja hän sanoo, että hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa maan äärestä aman toiseen ääreen. Se on Jumalan suuri elonkorjuun päivä. Hänen valittunsa kootaan silloin. Monet, suurin osa heistä nukkuu maan mustassa mullassa, mutta elämän Herra, joka itse on ylösnousemus, sanoo, herätkää, herätkää te, jotka mullassa makaatte, ja maa purkaa vainajat esille. Ne ovat Herrassa kuolleet, jotka ensin tulevat. Ja sitten Paavali jatkaa. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Huomatkaa nyt eräs tärkeä seikka. Kun Herra Jeesus tulee ja herättää nukkuneet pyhät haudoistaan siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niin elossa olevat pyhät, Herran omat, muutetaan. Eli kirkastetaan. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, sanoo Paavali korintolaiskirjeen 15. luvussa. Ja temmataan yhdessä helka haudoista nousseiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Siis mihin he menevät? Huomatkaa, he eivät jää tänne hallitsemaan tai käännyttämään jumalattomia. Kuulkaa, se aika on silloin jo päättynyt, se aika. Se on elonkorjuun päivä. Ja silloin sato korjataan taivaallisiin varastosuojiin ja sana sanoo aivan selvästi heidät sekä haudoista ylös nousseet, että silloin elävät Jumalan pyhät yhdessä temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Joten he eivät jää tänne. Ei heitä täällä maan päällä ole silloin, jos heidät pois viedään. Ja näin toteutuu Jeesuksen oma lupaus vähän ennen kuolemistaan. Lupaus, jonka hän antoi opetuslapsille ja sanoi, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeessa 1, 2 ja 3. Hän sanoo, isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, missä? Siellä isän asunnoissa, isän kodissa. Tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis kun Herra tulee, hän tulee nimenomaan juuri sitä varten, että hän ottaisi omansa sinne, minne hän edeltä käsin on mennyt heille sijaa valmistamaan. Joten eivät he jää tänne maan päälle. Nyt me kysymme sitten, entä jumalattomat sitten? No niin, mitä jumalattomiin kuolleisiin tulee, niin se ilmoitetaan tässä ilmestyskirjan luvussa 20 jakeessa 5. muut kuolleet eivät virkoa eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta ovat umpeen kuluneet. Nyt tapahtuu siis, meille on ilmoitettu, tapahtuu 2 suurta ylösnousemusta, jotka rajoittavat aikakauden, jota Raamattu kutsuu 1000 vuodeksi. Näiden 2 ylösnousemuksen välillä on 1000 vuotta. Elämän ylösnousemus alkaa sen aikakauden ja tuomion ylösnousemus, eli jumalattomien ylösnousemus, päättää sen. Entä elossa olevat jumalattomat? Heitähän on myöskin maan päällä silloin, kun Jeesus tulee ja pasuna soi. Siitä kertoo Paavali 2. tessalonikalaiskirjeen 1. luvussa selvästi ja täsmällisesti. Hän sanoo, miten jumalattomille käy sinä päivänä. 2. tessalonikalaiskirjeen 1. luku. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Heitä kohtaa kadotus, siis jumalattomia, sinä päivänä. Ja kun käännämme lehteä, luemme Paavalin 2. tessalonikalaiskirjeen 2. luvusta, niin jakeessa 8 hän sanoo, että Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä, tuhoaa tulemuksensa ilmestyksellä. Silloin elossa olevat laittomat. Miten jumalattomille käy siis Jeesuksen tullessa? Menneinä aikoina jumalattomina kuolleet jäävät nukkumaan edelleen hautoihinsa. Ja silloin elossa olevat jumalattomat saavat surmansa Jumalan pojan, kirkastetun Jeesuksen Kristuksen ilmestyksestä ja suun henkäyksestä. He saavat silloin surmansa. Keitä siis käännytetään silloin sen jälkeen? Ei ole ketään käännytettävää. Jumalattomina kuolleet ovat haudoissaan edelleen, siellä hiljaisuudessa. Elossa olevat jumalattomat saavat silloin surmansa. Pyhät ovat taivaassa. Ketä silloin käännytetään? Ei ole ketään täällä saarnaamassa eikä ketään, joille saarnata. Ja tätä tarkoittaa ilmestyskirjan sanoma, että saatana on silloin sidottu kahleilla. Ja ne kahleet ovat olosuhteiden kahleita. Jeesus Kristus, hänen voittajansa, saapuu. Siinä on kahleen murtumaton vahva rengas. Hänen vankinaan olleet Jumalan omat siellä haudan povessa herätetään kuolleista. Se on toinen rengas kahleessa. Heidät temmataan taivaaseen. 3. rengas. Jumalan omat, elossa olevat, kirkastetaan ja temmataan herätettyjen myötä taivaaseen. Rengas renkaalta näemme, kuinka paholainen joutuu sidotuksi, ettei hän pysty, ei voi villitä ketään, niin kuin ilmestyskirja ilmoittaa. Ettei hän siis kansoja ja ihmisiä villitsisi. Ja jumalattomat nukkuvat edelleen haudoissaan. Hän ei voi villitä heitäkään. Elossa olevat jumalattomat, jotka hän ovat suorittaneet palveluksia hänelle, kuolevat. Ei heitäkään enää voi villitä. Joten tapahtuma tapahtumalta muodostuu sellaiseksi tapahtumien ketjuksi, joka sitoo tämän maailman ruhtinaan 1000 vuodeksi. Mutta missä se on se syvyys, johon sanotaan hänet suljettavan 1000 vuodeksi? Mikä on syvyys? Minä olen joskus tämän kysymyksen tehnyt henkilöille, jotka puhuvat ruusuisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta ja Ja silloin on saatana sidottu ja silloin evankelioidaan ja saarnataan tehokkaammin kuin koskaan ennen. Minä kysyn, mutta missä se syvyys sitten on, jossa saatana viettää 1000 vuotta? Eivät he ole pystyneet siihen mitään vastausta antamaan, missä se syvyys sitten on. Mutta kuulkaa, kyllä Raamattu kertoo. Ja nyt minä avaan aivan ensimmäisen lehden pyhästä Raamatusta. Ja siellähän se sanotaan. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli missä? Syvyyden päällä. Siellä se on kerrottu, mikä on syvyys. Raamatun sanan mukaan syvyys on tämä maa autiona ja tyhjänä. Ja nyt me tiedämme jo ilmestyskirjan luvun 20 luvun mukaan, missä saatana viettää 1000 vuotta vangittuna, pystymättä villitsemään ketään. Syvyydessä, sanoi ilmestyskirja. Ja Raamatun ensimmäinen kirja kertoo, maa autiona ja tyhjänä on syvyys. Ja nyt me tiedämme, minkälainen maa on silloin. Jumalattomat ovat kuolleet, herranomat ovat taivaassa. Maa on, mitä ihmisiin tulee, autio ja tyhjä. Entä mitä toiset Raamatun profeetat ovat tästä kertoneet? Avaamme profeetta Jeremian kirjan 4. luvun, jakeen 23. Minä katselin maata ja katso, se oli autio ja tyhjä ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Nyt jotkut pyrkivät tämän nyt kääntämään siten, että niin tässä oli vain Palestiina kysymyksessä. Mutta ystävät, ei tämä ole vain Palestiina, koska sanotaan, että taivaan valokin oli sammunut pois. Eikä se voi silloin rajoittua vain pienen kaistaleeseen Välimeren pohjukassa, vaan kysymyksessä on maapallo, jota aurinko valaisee. Mutta silloin jo Jeremia näki tilanteen, jossa maa oli autiona ja tyhjänä, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katson ne järkkyivät ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin ja katso. Ei ollut yhtään ihmistä. Ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet pois. Hedelmätarha oli erämaana ja kaikki kaupungit kukistuneet Herran hänen vihansa hehkun edessä. Sillä näin sanoi Herra, koko maa tulee autioksi. Vaikka en minä siitä peräti loppua tee. Ja nyt me tiedämme, miten maa autioituu. Ja ystävät, me tiedämme sen myöskin siitä, että synti autioittaa aina, missä se saa yliotteen. Ja tässä maailmassa on synti näytellyt osansa ja lopputuloksen on autius ja tyhjyys. Ja siellä, jos ihmissydämessä synti saa yliotteen, sielläkin on autius ja tyhjyys ja pimeys. Myöskin profeetta Jesaja kirjansa 13. luvussa sanoo näin, jakeessa 9. Jesajan 13 ja 9. Katso, Herran päivä tulee. Ja kaikki kristityt tietävät, että Raamatun sanonta Herran päivä tarkoittaa Herran tulemuksen päivää. Maan viimeistä päivää. Se ei ole ihmisten päivä, se on Herran päivä. Ihmiset vaikenevat silloin. Jumala puhuu. Lopultakin niin, että kaikkien on vaiettava. Katso, Herran päivä tulee armottomana. Tulee kiivaus ja vihan hehku tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Näin puhui Jesaja. Näin me havaitsemme, että Raamattu, sekä vanhan testamentin profeetat että ilmestyskirja puhuvat täsmälleen samoin näistä suurista, valtavista, raamatullisista totuuksista. No niin, ja nyt on tullut lopultakin aika kysyä, mitä ne pyhät sitten hallitsevat 1000 vuotta. He ovat siellä taivaassa. Sielläkö he nyt sitten hallitsisivat taivaan valtakuntaa? Ei siitä varmasti ole kysymys. Ja nyt kuulkaa tarkoin, minkä pyhät hallitsevat? Ilmestyskirjan 20 ja 4. Minä näen valtaistuimia ja he istuivat niille, siis istuimia. Ja heille annettiin, nyt se tulee, mikä? Tuomiovalta. Miten pitkäksi aikaa? 1000 vuodeksi. Siis nyt 1000 vuoden ajan he hallitsevat jotakin. Ja minkä he hallitsevat? Tuomitsemisen. 1000 vuoden aikana. Mutta eivät vielä. Nyt vielä tähän mennessä kuuluu vuorisaanan vapahtajan varoitus. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Miksi ei? Eivät pyhät ole vielä siinä tilassa, että he voisivat tuomita oikein aina kaikki asiat. Hekin ovat vajavaisia ja puutteellisia. Ja sen vuoksi kaikkien aikojen Herran omille annetaan varoitus, älkää tuomitko. Jumala ei ole antanut heille tuomiovaltaa, mutta se annetaan heille kerran. Ja se annetaan sitten, kun vajavaisuus lakkaa ja täydellisyys alkaa ja heidät kirkastetaan ja viedään sinne taivaaseen. Ja siellä he istuutuvat istuimille ja sitten heille annetaan tuomiovalta. Miksi? Koska silloin he hallitsevat sen. No me kysymme, ketä he nyt sitten tuomitsevat. Kuulkaa, sekin on niin selvästi kerrottu. Minua vaan hämmästyttää, että sananjulistajat puhuvat ja paasaavat, eikä heillä ole aavistustakaan näistä asioista, jotka kytkeytyvät toinen toiseensa. Raamatun kirjat eri puolilla pyhää sanaa puhuvat samoista asioista selvästi, aivan selvästi, peittelemättä ihmismielen täysin käsitettävin sanoin. Me avaamme ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvun. Ja Paavali puhuu täällä seurakunnan ongelmista siellä Korinton kaupungissa. Ja sitten hän sanoo, kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä. Miksi ei pyhien edessä? Miksi ette keskenänne ratko vaikeuksianne ja riitakysymyksianne? Ratkokaa ne keskenänne. Miksi te viette omat keskeiset pulmanne jumalattomien ratkottavaksi? Ja sitten hän jatkaa. Vai ettekö te tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Huomatkaa, mistä ajasta on kysymys? Tulevaisuudesta. Ei hän sano, että pyhät tuomitsevat maailmaa jo nyt. Ei. Vaan hän sanoo, ettekö te tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan. Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita. Jae 3. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita. Huomatkaa nyt. Korintolaiskirjeessä Paavali sanoi, että pyhät tulevat joskus tulevaisuudessa tuomitsemaan maailman, ja ei vain maailmaa, vaan myöskin enkeleitä. Mitä enkeleitä? Enkeleitä, jotka tekivät syntiä. Ja joka ainut kristitty tuntee Raamatun pyhän totuuden viimeisestä tuomiosta, eikö niin? Se on yksi kristinopin suuria perustotuuksia. Ja nyt hahmottuu tässä siis selvästi viimeisen tuomion vakavat tapahtumat meidän eteemme. Ja kun jumalattomien teko tarkastetaan ja heidän yllensä teoistaan ratkaistaan tuomio. Jumalan tarkoitus on, että pyhät ovat siellä mukana. Meillä lienee lupa kysyä, miksi Jumala tahtoo, että pyhät ovat näin tärkeässä tehtävässä kuin viimeisen tuomion julistamisessa maailmalle. Kyllä me vastauksen siihenkin saamme. Paavali kirjoittaa kirjeessään työtoverille Tiitukselle. 3. luvussa hän sanoo jakeessa 3, jonka minä ymmärrän, on syy siihen, miksi Jumala tahtoo pyhien olevan läsnä silloin, kun jumalattomia tuomitaan, jumalattomien tekoja tutkitaan. Hän sanoo näin, kuunnelkaa, olimmehan mekin, ketkä? No nämä pyhät, Herran pyhät, ennen, ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Heissä ei ole siis mitään kiitettävää, mitään ihailtavaa yleisesti ottaen noihin muihin ihmisiin nähden. Hekin olivat niin kuin muutkin ihmiset. Kaikki naisten himojen ja hekumain orjia elivät pahuudessa ja vihasivat ja kadehtivat toisiansa. Tekivät kaikkea sitä pahaa, mitä maailmassakin tapahtuu. Mutta he kohtasivat elämän Herran vapahtajan Jeesuksen Kristuksen niin kuin muutkin olisivat voineet kohdata. Ainoa, missä he poikkeavat toisista, on se, että he sanoivat, Jumala, armahda minua syntistä, jota toiset eivät tehneet ja jäivät synteihinsä. Ja Jumalan tarkoitus on, että nämä, jotka itse omasta kokemuksestaan tietävät, mitä on elää syntisenä, mitä on kohdata kiusaus, mitä on olla himojen ja hekumain riepoteltavana? Jumala tahtoo, että nämä ihmiset istuvat silloin tuomioistuimilla, kun toisten jumalattomien, pahojen, hekumain orjien teoista lausutaan viimeinen tuomio. Miksi siis Jumala tahtoo näiden olevan mukana? Siitä syystä, että he tietävät, miten vaikea tässä saatanan villitsemässä maailmassa on ollut kulkea hyveen tietä. Ja se on ollut vaikea ei vain heille, vaan se on ollut vaikea myöskin näille tuomittaville poloisille. Jumala tahtoo, että nämä ovat tuomiolla mukana. Ja me ymmärrämme täysin hyvin, että vanhuskas, oikeudenmukainen, armorikas Jumala menettelee juuri näin. Ja se on 1000 vuoden pituinen, kyllä siinä vuodet vierivätkin. Jumalattomien lukumäärä on suuri, vaikka tietenkin vain kunkin ajan, aikakauden Jumalan omat käsittelevät tietysti vain oman aikakautensa jumalattomien asiaa. Mutta 1000 vuotta siihen kuluu. Mutta antaa kulua. He ovat taivaassa ja heidän siellä olemiseensa liittyy myöskin suunnaton taivallinen autuus ja ilo. Heidän vakavasta tehtävästä, tuomion tehtävästä huolimatta. Nyt me kysymme sitten, mitä tapahtuu 1000 vuoden kuluttua. Me tiedämme jo, että muut kuolleet virkoavat silloin eloon.
Me tiedämme, Jeesuksen sanan mukaan tulee päivä, jolloin kaikki, jotka ovat pahaa tehneet, heräävät tuomion ylösnousemukseen. Ja niinpä avatessamme ilmestyskirjan seuraavan luvun, luku 21, Johannes näkee, että tämä pyhien leiri, rakastettu kaupunki, siis uusi Jerusalem, johon Jeesus varmasti viittaa sanoessaan, minun isäni kodissa on monta sun sijaa. Jos ei niin olisi, sanoisin minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa, ja vaikka menen sinne, niin tulen takaisin ja otan teille tykönne. Niin tämä pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, Johannes näki laskeutuvan taivaasta alas maan päälle. Ajatelkaa koko kaupunki sieltä. Siinä on avaruusalus. Ja ihmisetkin jo puhuvat vakavissaan siitä, että tiedemiehet suunnittelevat jo niinkin päätä huimaavia rakennelmia, että kokonaisia yhdyskuntia puutarhoineen, maanviljelyksineen ja kaikkineen päivineen olisi avaruudessa. Te olette varmaan kuulleet siitä ja katsoneet ohjelmista. Tiedemiehet sanovat, että se on täysin mahdollista. Ei se Jumalalle ole mahdotonta, että kokonainen suuri kaupunki laskeutuu läpi taivaitten alas maan päälle. Johannes näki sen ja pyhät tulevat siinä mukaan. Siihen päättyy 1000-vuotiskausi. Ja silloin ylösnousumus ja elämä. Herra Jeesus Kristus kutsuu haudoistaan jumalattomat ja he tulevat esiin. Lukuisena kuin merenhiekka. Ja täyttävät koko maan avaruuden. Ja huomatkaa, kun 1000-vuotiskausi näin päättyy. Maa ei enää ole autio ja tyhjää. Täällä on silloin enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Täällä ovat kaikkien aikojen pyhät ja Jumalan pyhä kaupunkikin on täällä. Taivallinen Jerusalem. Ja täällä on kaikkien aikojen jumalattomat samanaikaisesti. Joten nyt ymmärrämme, mitä Johannes tarkoittaa sille, kun hän sanoo, 1000 vuoden kuluttua saatana pääsee vapaaksi. Tosiaan nyt on hänellä vapaus toimia. Hänellä on enemmän ohjelmaa nyt kuin koskaan tämän maan päällä on ollut. Ja niinpä kerrotaankin, että hän ei tuon pitkän vankeusajan kuluessa unohtanut villitsemis- ja valehtelemis- ja eksyttämistaitoansa. Ei suinkaan. Ja niinpä kerrotaan tässä, kuinka hän menee kaikkialla maan päällä olevien ihmisten luo. Missä tarkoituksessa? Kootakseen heidät sotaan Herran Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Se on suuri päivä, niin. Ja sitten jatketaan. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin sen rakastetun kaupungin. Ja kuulkaa, nyt on se tilanne, josta Jeesus puhuu muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Jolloin hänen ympärillään ovat kaikki ihmiset. Nyt ovat hänen valtaistumensa edessä, hänen omansa. Ja nyt ovat kaikki maailman jumalattomat hänen ympärillään. Ja nyt tapahtuu se, mihin myöskin Paavali viittaa. Hän sanoo, ja kaikki polvet notkistuvat. Ja kaikki Isän Jumalan kunniaksi tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra. Kuulkaa, silloin suomut putoavat jumalattomienkin silmistä. Valhe, johon he ovat uskoneet, valhe Jumalasta, se paljastuu. Syyt, miksi Kristusta häväistiin ja syrjettiin. Ne paljastuvat vain katalaksi kateudeksi ja juonitteluksi Jumalaa vastaan. Ja niin kaikki notkistavat polvensa.
ja siinä saa kuulla Jeesuksen omat ja koko maailman kaikkeus, koko jumalattomien lukematon joukko vapahtajan sanat, tulkaa isäni siunatut, omistakaa valtakunta. Nyt se alkaa, se iankaikkinen valtakunta. Mitä sitten tapahtuu jumalattomien joukossa, sen voimme vain kuvitella. Suunnaton itku ja parku, vihan purkaus ja hämminki. Ja se purkautuu varmasti mitä katkerimpana niihin ihmisiin, jotka ovat ehkä toiselle olleet viettelykseksi aiheena sille, etteivät he palvelleet Jumalaa, uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Mutta ennen kaikkea se kohdistuu hirvittävänä raivona sielun vihollista itseänsä vastaan. Tulee sellainen sota, jota sanotaan sodaksi kaikkia vastaan, kaikkien sota kaikkia vastaan. Itkua ja parkua, hätää ja huutoa ja pimeyttä, toivottomuutta. Ja loppu tilinä sanotaan, tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Siinä on lyhyt, iskevä ilmestyskirjan sana, jumalattomuuden, synnin ja sen kauhistuttavien seurauksien lopputilityksestä. Tuli kuluttaa heidät. Se on se helvetti. Se on se tulijärvi, josta Raamattu puhuu. Se tekee selvää. Se ei sammu yöllä eikä päivällä. Sen savu nousee aina ja iankaikkisesti. Eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Siksi kunnes tapahtuu se, mikä profeetta Malakia sanoo, he tulevat tuhkaksi maan päälle. Silloin on iankaikkinen tuli tehnyt tehtävänsä. Sen seuraukset ovat iankaikkiset ja peruuttamattomat. Ja tapahtuu, mitä Jesaja sanoo, kirjansa luvussa 26, että kuolleet eivät vilkoa. Vainajat eivät nouse. Niin sinä olet kostanut heille, hävittänyt kaiken heidän muistonsa. Nyt ymmärrän, miten on mahdollista se, että Jumalan omat, joilla on varmaan kaikilla joku tuttava, monilla hyvin läheinen ihminen siellä jumalattomien hirvittävässä loppunäytelmässä mukana. Miten hekin voivat viettää iankaikkisuuden iloiten autuutensa Jumalassa. Sillä nyt kuuluu ilmestyskirjan sana. Herra pyyhkii pois heidän kyyneleensä. Ja entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne ajatukseen astu. Nyt toteutuu myöskin profeetan sana. Jumalattomista. He ovat niin kuin heitä ei olisi ollutkaan. Ilmestyskirja ja Raamatun profeetat pyyhkivät pois kuin painajaisunen sen ajatuksenkin, että iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa tuhansien vuosien aikana koskaan loppumatta jumalattomat parkuisivat ja huutaisivat ja vaikeroisivat tulessa. Ja Jumala ei koskaan heitä tulisi armahtamaan heidän tuskastaan ja kärsimyksestään tekemään loppua. Onneksi niin ei ole asia. Ilmestyskirja sanoo, tuli kuluttaa heidät. Ja jos jokin kuluu, siitä tulee joskus loppu. Ja Raamattu kertoo selvästi sen lopun olevan tuhkaa. Se on ainoa, mitä jää jumalattomuudesta jäljelle. Se on tuhkaa. Sen tähden, rakkaat ystävät, Jumala on niin kärsivällisesti meitä kaikkia etsinyt ja kutsunut. Antanut vuosikymmenien ja satojen jopa tuhansien vieriä. Että hän voisi, mikäli mahdollista, pelastaa niin monta kuin mahdollista, koska hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. nukkuu, vaan että kaikki tulisivat parannukseen. Mutta kun ihminen on lopullisesti Jumalansa hyljännyt, ei ole muuta, ei todellakaan muuta mahdollisuutta kuin että tuli heidät polttaa. Mutta onneksi se kerran hiipuu pois tehtyään tehtävänsä ja sitten Raamatun sana, ilmestyskirjan oma sana, Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Se on se valtakunta, jota Herra Jeesus kehoitti ihmisiä etsimään. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja hän sanoi niin selvästi kuin vain ihmiselle se voidaan kertoa. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa tämän turmeltuneen, hetken kestävän maailman, vaikka kokonaisuudessaan itselleen, mutta saa vahingon sielulleen, menettää Jumalan iankaikkisen valtakunnan täydellisen, jossa ahdistus ei enää toistamiseen tule. Jumala teitä, rakkaat ystävät, siunatkoon Jeesuksen nimessä. Amen. Hiljennymme rukoukseen. Armorikas, hellä ja uskollinen isämme, kiitämme sinua valtavista ilmestyskirjan näyistä. Kiitos, että sinä kaikki valtialla kädellä olet nähnyt viisaaksi ja hyväksi vetää tulevaisuuden verhoa sivuun niin paljon, että antaisit meille rohkaisua etsimään Jumalan valtakuntaa, halua jättäytyä Jeesukselle Kristukselle jo tässä ajassa, jotta saisimme olla hänen kanssaan iankaikkisesti sinun valtakunnassasi. Ota meidät tällaisina kuin olemme. Luo meidät uusiksi. Herra Jeesus, armahda meitä syntisiä ja pelasta meidät. Rakkautesi tähden nimessäsi. Amen.